เริ่มที่อังกฤษนะครับหลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างเป็นทางการสหราชอาณาจักรเร่งประสานความสัมพันธ์ด้านการค้าให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกครั้งกับประเทศในเครือจักรภพนะครับรัฐมนตรีคลังของอังกฤษฟิลิปฮาร์มอนเดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารเป็นเวลา3วันโดยกรุงลอนดอนกล่าวว่าเป็นการโหมโรงให้กับธุรกิจของอังกฤษในอินเดียภายใต้ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Empire 2.0 ซึ่งสะท้อนถึงยุคใหม่ของความสัมพันธ์ของสหราชอาณาจักรกับประเทศอดีตอาณานิคมนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่อินเดียต้องการจากการกระชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับอังกฤษน่าจะเป็นเรื่องวีซ่าให้กับชาวอินเดียให้ได้รับการผ่อนปรนด้านกฎหมายคนเข้าเมืองต่างๆมากขึ้นครับและที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความตั้งใจที่จะทำให้เกิดโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสหรัฐครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณ1 ล้านล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้สมาคมวิศวกรโยธาของสหรัฐ American Society of Civil Engineers ให้เกรดเพียงแค่ดีบวกกับระบบขนส่งสะพานและงานก่อสร้างสาธารณะของประเทศซึ่งมีหลายจุดที่มีสภาพเสื่อมโทรมนะครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะมีความมุ่งหวังที่แน่วแน่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนักวิเคราะห์เตือนว่ากฎหมายที่จะใช้รองรับการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ครั้งนี้อาจจะถูกชะลอด้วยขั้นตอนทางราชการครับและบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐตั้งบริษัทลูกที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่หรือสตาร์ทอัพเพื่อที่ให้โบอิ้งสามารถตามความก้าวหน้าที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีด้านโรงงานและการออกแบบเครื่องบินได้ทันนะครับบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ชื่อว่า Horizon X และได้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพในกรุงวอชิงตัน Upskill ผู้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับแว่นตาไฮเทคที่คนงานในโรงงานผลิตเครื่องบินใช้ได้ในงานที่มีความสลับซับซ้อนสูงนะครับและองค์กรการกุศลของผู้ก่อตั้งบริษัทซื้อของมือสองออนไลน์ eBay นายปีแอร์โอมิตยาแสดงความตั้งใจที่จะบริจาคเงินรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์ใน5ปีจากนี้ให้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานข่าวที่มีคุณภาพและป้องกันข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ครับหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists ที่ทำข่าวสืบสวนเจาะประเด็นเอกสารลับปานามาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ได้เงินนะครับโดยที่เงินบริจาคน่าจะอยู่ราว 4.5 ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโอมิตยาเน็ตเวิร์คซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของปีแอร์โอมิตยากล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกเกิดกระแสการเมืองเผด็จการมากขึ้นซึ่งบั่นทอนกระบวนการที่นำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและตระหนักถึงผลประโยชน์ของคนทุกส่วนนอกจากนั้นมีการดูแคลนข้อเท็จจริงขณะที่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่ถอนหนังโฆษณาที่เล่นโดยนางแบบสาวและคนดังเคนดัลเจนเนอร์หลังจากที่โฆษณาดังกล่าวถูกมองว่าลดความสำคัญของกระแสการประท้วงเรียกร้องสิทธิของประชาชนโดยอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าการประท้วงนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่นๆและมองข้ามประเด็นสำคัญไปนะครับในหนังโฆษณาชิ้นนี้เคนดัลเจนเนอร์เล่นเป็นนางแบบที่กำลังถ่ายแบบอยู่และเมื่อเห็นผู้คนเดินออกมาประท้วงเธอถอดวิกและลบเครื่องสำอางเพื่อที่เดินร่วมกับฝูงชนและในตอนท้ายเธอนำเป๊ปซี่กระป๋องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ส่งทวิตตำหนิว่าทำให้เห็นประเด็นการประท้วงตำรวจเป็นเรื่องเล็กๆทั้งที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงหลายครั้งเช่นในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและนครบัลติมอร์ในแมริแลนด์นะครับบริษัทเพปซี่กล่าวในแถลงการณ์ว่าตอนแรกตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมด้วยโฆษณาชิ้นนี้แต่บริษัทยอมรับว่าผลที่ออกมาผิดเป้าหมายและขออภัยมาณที่นี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.